Siyaset Eylemi.
Beykem'de Bakşandarlı'nın adı ve yadı bilen salam ezi dinleyiciler mahrıvan hemrarlar. Hana huvalınız nehirli, kurgurluklardan inşallah. İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenli Radyosu'ndan siyaset, alem diyen gepleşiğin Novat Deksanı bilen kulluğunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyaset alem diyen gepleşiğin bir sanını İran'a değişli bir neçe gurum bilen kullunuzda olmaqçı. Sizi hemralığa çağırıyarız. Qadirli dinleyiciler, İranın yollar ve şehir kuruluşuq işler boyunca ministeri Mehrdad Bazirpaş İranın portlarını mayı qoyum etmek barada daşari yurtların tekliflerinin artıp durandığını havar verdi. Mehrdad Bazirpaş Tehran'daki deniz kenar yakalar, portlar ve deniz kuruluşuqlar varadaki 14. Halkarı Konferansiyanın çarçuvunu beren gurunlarına Sevdin dengizçilik iqtisadiyyatını qaw taslamaların yüze çıkıp durandığını işaret edip, İran'ın deniz kenar yakalarının mümkinçiliklerinin taysızlığını ıqlan etdi. Bazirpaş şeylede düşmanın ehli basışlarına qaramazdan İran'ın portlarına mayı qoyum etmeyi isleyen yurtların sanının köptüğünü aytdi. Hormatly dinleyiciler, Birleşen Milletler Quramasındaki İranın elçisi ve hemişelik vekili Emir Said Irvani, Birleşen Milletler Quramasının xizmetdaşlygyny daşky gorşaw hakda İran İslam Respublikasyna bir halkary konferansiýanyň geçiriljekdigini eglan etdi. Emir Said Irvani, Birleşen Milletler Quramasının umumy ýygnanyň 18-nji ýyllyk maslahatyna beren gurulmalaryna Daşkı korşağın gıyınçılıklar bilen şol sanlı tuzurlar bilen karşılaşmakta tokoyların ehemmiyetini beyan etdi. Irvan şeýlede töwerler we çägi tupallar bilen garşylaşmak üçin gelejek 9-njy we 10-njy sentýabrda Iranna bir halkary konferansiýany geçiriljekdigini eglan etdi.
Eng dünýäniň 4 günjinden fiýaty maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinläň fiýaty älemi.
Hormatly dinleyijiler, Iranyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştabynyň başlygy General Muhammed Bagheri Sewit ýurtlarynyň howpsuzlygynyň diňe Sewit ýurtlarynyň ählisiniň gatnaşmaklaryny üpjün boljakdygyny eglan etdi. General Muhammed Bagheri Ummana saparynyň çarçuwasyny geçen günlerde bir ýurdun strategik we ylymlar boýunça ýokary hujaýyna çykyş etdi. General Bagheri bir çıkışında şeyle de dünyada tədi düzgünün dörəb duranduğunu hem ıqlan etdi. Hormatly dinleyijiler, Iranyň daşary işler ministerliginiň siýasy oran masary Ali Bagheri kenni Amerikan 5 ýyl öň ýadro ulalaşygyndan çykandygyny ýatlap, bu meseleniň halkara kanunyň hukmrawalygyna agyr ziýanlary ýetirendigini aýtdy. Ali Bagheri bu mesele hakda Twitterde ýazan targadyna şeýledi: "Ýadro pudugyny Iranyň öwrüni dolduruş çäreleriniň dowam etdirilýändigini belläp, Tehrana qarşı sanksiyaların təsirli və hemişəlik yatırılmaq bilən şeylədə Avropa Troikasının siyasi iradalar bilən yadro ılalışıqı dikəldib bolcaqdığını həm açıqlab aytdı. Merhaba dinleyiciler, aziz hemrallarına nâşeylelik bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen Radyos bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, yine bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@signws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah tagala poçtu penaňyz bolsun.